Katika habari za dunia jioni ya leo, kiongozi mkuu wa Iran anasema Tehran haitaacha kile ambacho anakiita haki ya nyuklia nchi hiyo wakati wa mashauriano na mataifa sita yenye nguvu duniani ambayo yanaanza leo huko Geneva. Akiongea kabla duru ya karibuni ya mazungumzo kuhusu programu ya nyuklia ya Iran, Ayatollah Ali Khamenei amesema ameweka mstari mwekundu kwa mashauriano yake, lakini pia kwamba Iran inataka kuwa na urafiki na mataifa yote ikiwemo Marekani. Wanachama watano wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa pamoja na Ujerumani wanataka makubaliano ya muda ambayo yanaitaka Iran kuacha harakati zake za usindikaji na kukubali ukaguzi zaidi kwa kupewa nafuu ya vikwazo. Maafisa wa usalama wa Misri wanasema bomu ambalo lililenga msafara wa jeshi limelipuka katika peninsula ya Sinai na kuwa wanajeshi 10. Shambulizi limetokea leo Jumatano karibu na El Arish wakati msafara ulikuwa ukisafiri katika barabara inaunganisha mji wa pwani mpaka Rafah kwenye mpaka wa kivuko cha ukanda wa Gaza. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo ambalo pia limejeruhi watu 35. Mkoa wa Sinai umeona ongezeko la harakati za wanamgambo tangu rais wa zamani Hosni Mubarak kuondolewa mamlakani mwaka 2011, na ghasia ziliongezeka zaidi tangu jeshi limuondoe madarakani Rais Mohamed Morsi mwezi Julai. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Susan Rice anasema Marekani haitaomba msamaha kwa Afghanistan kwa makosa yaliyofanywa wakati wa vita vya Afghanistan. Maoni ya Rice ya Jumanne jioni yamekuja baada ya msemaji wa rais wa Afghanistan Hamid Karzai kusema kwamba bwana Karzai alikuwa anatarajia barua ya msamaha kutoka kwa rais wa Marekani Barack Obama kama sehemu ya mashauriano kwa mkataba mpya wa usalama kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Marekani wamekiri kwamba bwana Karzai aliomba barua ya msamaha wakati wa mazungumzo yake na waziri wa mambo ya nje John Kerry hapo jana Jumanne. Lakini rais ameiambia CNN kwamba hakuna haja kwa Marekani kuomba msamaha kwa Afghanistan. Amesema Marekani imejitoa mhanga na kuisaidia Afghanistan katika maendeleo ya kidemokrasia na mapambano na uasi wa ndani pamoja na Al-Qaeda. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wimbi la mabomu yamelipuka mji mkuu wa Iraq na kuua watu 24 na kujeruhi wengine 66. Milipuko ya Jumatano kwa kiasi kikubwa ilikuwa mabomu ya kwenye gari ambayo lilipuka zaidi katika maeneo ya Washia mjini Baghdad. Shambulizi la mauaji limetokea katikati ya eneo la Sadria ambako bomu la kwenye gari limelipuka sokoni na kuua watu 4. Hakuna aliyedai kuhusika na mabomu hayo. Umoja Mataifa inakadiria kwa zaidi ya watu 7,500 wameuawa nchini Iraq, wengi wao raia, huku ghasia zikiwa zimeongezeka tangu mwezi Aprili. Vifo vya raia vimeongezeka mara mbili kutoka idadi ya mwaka jana. Umoja wa Mataifa inasema imeweza kupata juu ya theluthi moja tu ya fedha zinazohitajika ili kutoa msaada wa dharura katikati ya Philippines siku 12 baada ya eneo hilo kuharibiwa vibaya na kimbunga Haiyan. Orla Fagan wa ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa huko Philippines ameiambia Sauti ya Amerika kwa itataka juhudi za ziada kwa taasisi hiyo ya dunia kufikia lengo la uchangishaji fedha. Umoja Mataifa ameomba takriban dola milioni 301 kukidhi mahitaji ya miezi 6 ya msaada wa dharura ikiwemo chakula, makazi na huduma za afya kwa mamia ya maelfu ya watu waliokoseshwa makazi na kimbunga Haiyan. Balozi wa Marekani nchini China anasema ataachia madaraka mapema mwaka ujao na kuungana na familia yake hapa Marekani. Gary Locke amesema katika taarifa yake ya jana kwa amemjulisha Rais Barack Obama kuhusu uamuzi wake mapema mwezi huu. Locke mwenye umri wa miaka 63 ni Marekani wa kwanza mwenye asili ya China kutumika kama balozi huko Beijing. Locke amesema ilikuwa ni heshima kubwa katika maisha yake kutumika kama balozi, nafasi ambayo ameishikilia tangu mwaka 2011. Amesema anajivuna kufanikisha mambo mengi kwa nia ya watu wa Marekani na uhusiano wa Marekani na China. Indonesia imesimamisha ushirikiano wa kijeshi na upelelezi na mshirika wake wa kiasili Australia kufuatia tuhuma kwamba wapelelezi wa Australia wamekuwa wakisikiliza simu za maafisa waandamizi wa Indonesia. Hatua hiyo imetangazwa hivi leo katika hotuba ya Rais Susilo Bambang Yudhoyono aliyoitoa moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa, ambaye simu zake pia zilisikilizwa miongoni mwa maafisa ambao simu zao zilikuwa zikiingiliwa kati na Australia. Rais Udiono amesema anataka kuona uhusiano mzuri na Australia, lakini nchi hizo mbili haziwezi kuendelea kufanya kazi pamoja katika harakati za kijeshi na upelelezi mpaka kadhia ya upelelezi isuluhishwe. Miongoni mwa maeneo ambayo yataathirika na hatua hiyo ni biashara ya magendo ya watu, programu za pamoja za mafunzo ya kijeshi na doria za baharini. Wanawake wanne wanaoshutumiwa kwa kukiuka sheria dhidi ya ushoga wameachiliwa huru huko nchini Senegal baada ya mahakama kubaini hakuna ushahidi wa kutosha dhidi yao. Washukiwa hao wanne katika kesi ya hivi leo walikamatwa alfajiri ya Novemba 11 wakati wa sherehe moja iliyofanyika katika hoteli kwenye wilaya ya Yof mjini Dakar. Mwanamke wa tano alikamatwa katika uvamizi huo huo, ni mdogo kiumri na kesi yake itasikilizwa tofauti. Polisi walifanya msako baada ya kubainika wanawake hao wakibusiana hadharani, kitu ambacho wamekanusha vikali walipofikishwa mahakamani.